Duela bi aste, sarean zehareko erredakzio bulegoan. Ei Borja, Bilbostakeko elkarrizketa berri egin dut, entzunai alduzu?
Tira, ba.
Hope there's someone who take care of me.
Eta aste honetan ekitaldi zoragarri bat aurkeztuko dugu, mundu osoan antolatzen den ekitaldiriko berena, izugarrizko ekitaldia. Fran Mosteiro hemen daukagu gurekin horretarako. Kaixo, Fran.
Kaixo. Bueno, eskerrik asko, digo, deskribapenagatik, guretzat.
Bueno, zer pentsatzen duzu?
Oraingo honetan pasatu zarela.
Kaixo ongi etorriak, hau da sarean zehar 182. edizioa. Pasaden astean sarean zehar egitea programatuta geneukan, eta azkenian ez genuen programarik egin, gero komentatuko dugu zergatik izan zen gauza hauek, eta aste honetan, ba, bueno, bueltan gaude berrien ataraekin, eta baita ere elkarrizketa batekin, kasu honetan bi interactive enpresan sartu gara, eta Jonekin hitz egingo dugu Tikitalka antolatzen duten ekitaldia ezagutzeko. Eta horretarako baita ere, bueno, berrien atalaentzako eta gauza guztientzako, aste honetan nire alboan daukat Borja Arbosa. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Igo.
Aste honetan, zer, ez zur zergatik esenuen esinen hemen egon pasaden astean, komentatu.
Ba, bizitza eta lana dela eta joan behar nintzen Madrilera.
Eta Madrilen zer?
Eta Madrilen, ba, Madrilgokoak.
Eta Madrilen Madrilgokoak, oso ondo. Ba, hori, izan da, ja, sumarioa komentatu dut guztia, lehenik eta behin berrien atala, gero elkarrizketatxo hau, agendaren atala izango dugu ere, eta 60 minutu barru, agur esango dugu, oraintxe bertan, kaixo esaten ari dugun, bezela, ez da?
Bai.
Bai, horrela da. Berrikuspen teknikoan Mikel Carmona daukagu, baita ere, produkzio ejecutiboan, aste honetan, berrien idazkean Borja Arbosa, Niño Gozendino naiz, eta plana gustatzen bazizue, gara zaitezte gurekin, nola nabaritzen da astion, pasen astean ez nuela sarean zehar egin, sarean zehar!
Jar zaitez kontaktuan sarean zeharekin.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Imeien bidez info@sareanzehar.eu.
Sare sozialetan ere gaude, Facebooken eta Twitterren sarean zehar gara.
Ah, eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eu webgunean. Zarean zarean talaro gehitabian jarraitzen dugu, bueno, jarraitzen, asten, ez dakit zer, berrien atala da hau, eta Borja Arbosa daukat nire alboan, sarrenan aurkeztu dudan aia, suposatzen da, edo ez, ze gertatzen zegu aste honetan.
Aste honetan ez da gertatzen ezerez, gutxienez, berrien atala.
Zer gertatzen zegu guri, esaten ari dut, ze, ez dugu ezer komentatu, baina lehenik eta behin...
Zer gertatzen zaizu zuri elkarrizketak egiterakoan gai bat izan daiteke?
Elkarrizketak egiterakoan momentuz dut elkarrizketarik egingo dut gero.
Bueno, eta pasaden programetan.
Bueno, hori bai. A ber, baina eske Bilbostak da eta... Bueno, en fin.
Oso rollito guay su daukazu bilbostak.
Es que Fran Mosteiro badakizu, tipo guapoa.
Eta gero nire esaten didazu Satyan Adelari egiten dio dala roska.
Bueno, zuretzat
txapa.
Zuretzat indiarrak eta niretzat euskal mutikoak. Eta ya está.
Hemen guada, Mosteiro deitzen da, hemen guada.
Hori zantaz, beneneko pentsabendua.
Bai, bueno, euskadikoa, ni pentsatzen duen zela hemengoa.
Galiziarra?
Bai,
bai, beira.
Abizena galiziakoa.
Fran Mosteiro, mesedez, uste dut, saio honen, entzule bakarra zarela, mesedez, komenta iguzu nongoa zaren, ze eske hemen daukagu debatea. Bueno, dena den, behiratu nola dagoen aste honetako maila, ze ez dugu, ez da berrik teknologikorik komentatu eta urtutu daukagu daztaz morik.
Bi aste izan dugu, hau esan behar da, berri teknologikoa gordetzeko eta nire poltsikoa dago nahiko utzik.
Baina, bueno, gauzatxoa komentatuko ditu zuntzaren mundua ateratzen denean, gauzatxoa komentatuko ditugu, hobeto jakinez, zer gertatzen ari den. Dena den, aste honetan, zuntzari buruz ezerrez, ezta?
Ba ez daukagu berri askorik gai honetan gutxienez. Baina bai beste lekuetan.
Claro, es que beti gertatzen dira mundu batzuetan gauza batzuk, adibidez, Europar Batasunean, zerbait gertatu da aste honetan, ezta? Bai. A ber, ze gehiago, futboleko munduan.
Bai.
Lurrako telebista digitalan.
Bai.
Uber.
Bai.
Ordun berri gutxi daude, nondik nora?
Ez dira berri gutxi, baina bai esan behar du ez direla oso berri garrantzitsua. Bueno, hobeto kontatzea eta gero ja gure entzuleak beraien iritzia emotea nahi duten bezala.
Vale, ba hasiko gara hau kontatzen.
Europar Batasunaren berria. Sarean zehar.
Eta aste honetan Europar Batasunaren berrian Perutik atera dugun berri bat komentatu dugu. Txalo bero bat. Hombre,
nondik ateratzen dugun berria ez da inbesterako, ez da?
Bueno,
importantea da zein den berria.
A ber, normala da, adibidez, ez dakit, ba, Espainiako, Murtxako, Andaluziako berri bat bai jartzea, baina El Comercio de Perú egunkaritik hartzea.
Reuters da beren fuentea.
Fuentea.
Iturria. Es que nik iturria ez nuen esan da.
Es de iturria, bueno.
Bai, baina El Comercio de Perú esaten du, beraien iturria, zela.
Hore argentinarra da, hore argentinarra.
Bueno, Perú, Argentina, Perú, barkatu Perú biztanlekak, baina ez dute desberdintasuna ikusten.
Bai, bai.
Baina gauza da beren iturria dela Reuters.
Orduan ez da inbesterako.
Bueno, orduan Reutersek aste honetan komentatu du
Europako komisioak nahi duela frekuentzia bakar bat izatea Europar Batasun guztien 2020 urtean. Frekuentzia, ze frekuentzia? Mugikorren frekuentzia. Bai, banda antxa, nola esan dezakun euskaraz.
Banda antxa?
Bai. Bueno, mugikorren banda, frekuentzia.
Banda zabala.
Banda zabalaren frekuentzia bakar bat nahi du akzesu inalambriko guztiok izateko 7 megahertziotatik.
Zatik izun digital berria dator, zatik izun digital berria. Bueno, a ber, eske egia da, azken urteetan erabiltzen ari diren bandetan 800 megahertziotan laujerako, 900 megahertziotan 1800 eta 2100 ziren megahertzioak erabiltzen direnak, bakoitza, herrialde bakoitzan bere diferentziak dauzka. Baina, bueno, momentuz ez da inorka esaktu, orain arte.
Beraiek esaten dute banda hau dela leku oberena kobertura maksimoa izateko eta abiadura handiak. Esaten dutela banda honekin egongo dela akzesua abiadura handiko internetara eta Europar guztiak bai bizi badira hirietan edo herri txikietan edo zona ruraletan izango dutela 5G-ko teknologiaren sarrera hobera.
Hobeagoa.
Hobea. Euskara zuzenean, hobea. Bueno, a ver, egia da baita ere 5G-a nahiko urrun dagoela momentuz ikerketa.
2020.
Ba, 2020 teorikoki ikerketak egiten ari dira eta teknologia garatzen ari da, baina momentuz hau ez da errealitate bat eta ez dugu zatikizun digital bat etzi anunziatuko, vale? Hori egia da, baina bueno, ikerketak zentzu honetan jarraitzea ondo daude. Eta beste Europar Batasunaren berria daukagu. Europa zerbait esan du gauzen internetari buruz.
Bai, Europa konkretuki atera du programa, lehenengo programa Internet of Things-eko zabaltzeko. Fewer deitzen da, eta beraiek hasiko dira jartzen dirua egiteko, bueno, fundatzeko startups Europar Batasunaren zehar. Hau da, beraiek badakite Internet of Things-eko teknologiarekin hainbat gauza garatuko direla urrengo urteetan, eta horrekin bai hainbat enpresa egingo dute negozioa. Eta noski beraiek ez dute nahi arlo honetan berriro ere txinatarrek edo japoniarrek edo Amerikako estatu batuetan agertzea bakarrik teknologia eta berriro ere izatea posizio kompetitibo, kompetentzia gutxirekin edo ez oso kompetitiboan. Orduan hasiko dira subentzioak eta inbertsioa egiten publikoki. Konkretuki 127 milioi euro emango dute lehenengo programa honetan garatzeko informazio zentroak.
Bueno, gauza interesgarria. Egia esan da, benetan egiten den gehiena internet, gauzen internet honetan, estatu batuetatik ateratzen ari da, baina proiektu interesgarriak daude baita ere Espainian eta baita ere Euskadin. Adibidez, Batio, bi aldiz egin dugu honi buruz sarean zearen, baina bueno, beste proiektu batzuk garatzen ari dira eta ikerketa ere egiten ari da hemen, bai Euskadin, bai Espainian ere eta Europan. Nora ez?
Eta noski, esan dugun bezala, sareak egon behar dira ondo garatutak posible egiteko komunikazio hobeak.
Zure zutzen iburu zitxe kadoko.
Konkretuki hitz egiten dute sare mugikorrei eta lauge eta ikusiko dugu bosgearen azuk esan duzun bezala eta ez bakarrik zuntzari buruz.
Bai, hombre.
Baina noski, komunikabide guztiak hobetu beharko dira.
Hobetu behar dira. A ber, komunikabide guztiak hobetu behar dira, lehenik eta behin Netflix ondo ikusteko. Beste guztia, bigarren pausuko gauza bat da, baina serioki esan da, bai. Eta guztiak badakigu Espainia batez ere, internet oso garestia ordaintzen dugula, eta kalitatea ez dela haino bea. Eta gainera, gure komunikabide, gure operagailu maitiak, diru asko egiten dute honekin, orduan.
Oso ondo.
En fin, horregako gauzak. Europar Batasunaren atala bukatzeko, badakizu nola esaten den periodistikoa kumatxoan artean.
Nola.
Euskeraz? Baiturria! Nola, a ver! Zepentsatzen duzuzuk, originalan garela euskeraz gauzak esateko? Es. Ziurrenik askori sarean zareko ordua, afaltzeko edo jateko orduan hartzen zaizuela, depende noiz eta non entzuten ari duzuen, eta podcasten entzuten baduzue, baina zuen gauza da. Dena den, jatea oso gauza importante bat da, eta horretarako bi aplikazio oso politak dauzkagu Espainian, bata da Just Eat, eta bestea da La Nevera Roja. Baina hori izan da orain arte.
Orain arte zen eta Just Eat erosi du La Nevera Roja 125 milioi euroren truke. Eta ez bakarrik la nevera roja, baizik eta beste hiru konpainiak baita ere zirela beren propietatea. Hello Food Brasil, Hello Food Mexico eta Pizza Po. Baina bueno, garrantzitsuena zen noski la nevera roja.
Zuk ikusten duzu nire hemen 125 milioi euro. Ba, ala, hemen.
Ala ere, itxuin dezagun zen eta operazioa ofizial egiteko oraindik ona hartu behar du merkatu eta kompetentziara komisio nazionalak.
Bueno,
eta gogoratzen dugu zenbat kaina eman zuen Canal Plus eta Movistarrekin.
Hori egia da. Baina beste partetik, en fin, Europa, barkatu, komisio honek esaten duena edo ez. A ber, bueno. merkatu honetan basikoki bi aktore daude. Bata, dela hori, Justit eta bestea la nevera roja. Eta bata bestea erosten badu, zer. Beste hirugarren bat sortxera behartuko duzu enpresa bati kompetentzia egiteko?
Ba, ez dakigu. Momentuz, kompetidore zuzen bakarrak hemen Espainian da Deliveru, baina Deliveru ez duzu ezagutuko noski, zeren orain dela gutxi hasi zen Espainian lan egiten, Britainian diatik etorri zen eta. Eta Uber Eats ez dakit nola geratu zen. Uste guia itxi zutela, ez da?
Uber Eats itxita dago duela aste batzuk.
Ez dakigu nola egingo duten, integrazioa eginez, edo izenarekin, edo funtzionamenduarekin ez dakigu zer aldatuko duten. Eta ikusiko dugu urrengo asteetan merkatu eta kompetentziaren komisio nazionalak beren berba bat egiten baduten ala ez, edo onartzen duten ala ez, kontatuko dugu.
Dena den, nik uste dut hau erabiltzaileentzat hobea dela, basikoki zu horrelako aplikazio
ziur, nagoin ziur.
Ni bai, zergatik horrelako aplikazio bat erabiltzen duzun momentuan esenatokia horrela izango litzateke. Begira, tu figurazioa produkzio ona. Ei, Borja, zerbait jan nahi dut, baina ez nago ziur. Begiratu hor Justit aplikazioan zer dagoen.
Eta orain zer ikusi behar dut.
Ba, zer
pizza bat.
Zer daukagu. Ba, ezai ondo, dut ondo hartuko.
Patata frijituak,
zerbaitekin hartuko dugu hori, ez da?
Saltza batekin. Bai, patata braba.
Horain non egiten dute.
Ba, ez dakit non, zen jantok.
Kebab batean.
Baina
falafel bat nahiago dut. Beste kebab dago hemendik?
Bai, hemendik bat dago, baina bakarrik egiten dute Club Kalash.
Hori zen edatekoa.
Ez, hori zen kangrejo zukua.
Uste dut ez dudala ese
Club Kalash.
Ez. Ordun, figurazionetan chorrada. Bai, baina nire azalpena zen. Figurazionetan ez dugu komentatu, ei, begiratu beste aplikazioan, hori ez du egiten inork.
Eta hori txarra da, ziren bakarrik eskaintzen badute Club Kalashuk.
Claro,
jambearko duzu Club Kalash.
Ez duzu Club Kalash jambear.
Ez dago beste gauza
baina, bat. Baina, normalean...
Ez kompetentzia, kompetentzia bezi oso ondo dago.
Ez, zergatik.
Ona da.
Zergatik.
Polita.
Zergatik. Jantoki horiek bakarrik aplikazio batean badauzkazu, ez duzu topatuko eskaintza guztia aplikazio batean. Orduan,
zergatik ez?
Se ezin duzu nola esaten da?
Jatetxe guztiak
jatetxeak ezin dira Justit eta la nevera rojan aldi berean egon.
Zergatik ez? Esklusibitatea zeukaten?
Esklusibitatea daukate.
Baie.
Orduan, ez hori da gakoaz daukazu eskaintza guztia aplikazio batean, orduan azkenean...
Hau da Sega eta Nintendo bezalakoa, edo DVD HD eta Blu-ray, edo...
DVD HD?
Bai, hori existitzen.
HD DVD, bai. Ez, ze azkenean pelikula bat bi formatuetan atera duzu, baina hemen...
Bai, baina azkenean bat bukatuko da saltxe, edo...
Bai, bat bukatu du bestearekin, baina...
Edo ez dakit, iPod eta Zoom...
Ezke eskenean, arazoa da, ez daukazula eskaintza guztia aplikazio batean. Ez badira esklusibitateekin, ez badute esklusibitateekin jokatzen, ba bueno, onartuko dugu. Baina esklusibitateak behartzen dituztenez, ba ez...
Bueno, ez baduzu bat joan bestera, ez ezin da arazoa.
Ba, ez...
Zugoratu, ez duzu gogoratuko denbora non existitzen zen El Corte Inglés eta Galerías Preciados eta El Corte Inglés erosi zuen Galerías Preciados.
Barkatu,
El Corte Inglésen imperioa.
Barkatu, baina esaten du, 1900 tara... 80ean jaio zen pertsona bat. Zu zenbat?
Noiz erosi zuen? Ai, orain ikusiko dut. Noiz erosi zuen? Begiratu non dagoen berrien atalaren.
Baia, horrela.
Ikusiko dut noiz erosi zuen El Corte Inglés Galerías Preciados.
Wikipedian daukazu, begiratu. Gainera, pasaden astean edo aurrekoan, ez dakit zergatik ikusten ari nuen hau interneten, begiratu ze txorradak ikusi alditugun interneten.
1985.
Talaro gaita mabos. Zu bosturtekin gogoratzen zenuen El Corte Inglés eta Galerías Preciados existitzen zela.
Bai.
Eta gainera Gasteizen bakarrik Galerías Preciados egoela.
Bai.
Y un huevo moreno. Hombre ya. A ver.
Nire amonak beti esaten zuen El Corte Inglés juterakoan jungo gara Galerías Preciados era. Eta nik, es, da El Corte Inglés. Es, Galerías Preciados.
Bai, eta nire amona ere, baina... Baina, en fin. Zu ez duzu horrelakoak gogoratzen, eta... Ez...
Eta hor hasi zen El Corte Inglésen imperioa. Ikusiko dugu Justiten imperioa. Behar dut Star Warsen martxe imperiala.
Ba, jarriko dizut momentu batean, baina esaten dizut beste gauza bat. Beste irudi, osea, beste adibide bat jarri altzenuen, zela, Wacky TV eta Filmin, eta biak porrotean bukatu dute Netflix dela eta. Hala, hor daukazu zure monopolioa. Eta sintonia usertarako?
Uber, bueltatzen da Espainiara.
A ber, baina bueltatzen da Espainiara nola zer gertatzen da hemen.
Ba, berria nahiko simplea da, zen eta Uber, gogoratzen baduzu, komentatu genuen orain dela bi aste, Uber, VTC lizentziak erosiko zituela beren gidarien txako.
Gogoratzen dut.
Ba, Madrilgo taxistak enteratu dira eta hasi dira boikot bat egiten, zenen eta taxiko federazio profesionala eskatu du ja 5.000 VTC lizentziak horrela de golpe eskatu du 5.000 VTC lizentziak beren sektorea babesteko.
En fin, 5.000 licentzia eskatu dituzte. Eta gainera, Uber ez zuen hainbat licentzia eskatzen. Uste dut, 100ekin hasi zirela.
Bai, eta zenbat taxi daude 15.000 eta 700 taxista Madrilen. Eskatu dira, eskatu dute, beren...
Erena. Baina, a ver...
Oda, jarraitzen dute blokeoa egiten.
Hau, pizkat, soratuta daude, A ver, Uber egun licentzia eskatzen baditu hori ez da kompetentzia, hori ez da zer. Eta gainera, zenbat jende erabiltzen du Uber? Zenbat jende erabiltzen zuen Uber? Mesedez.
Ba, enbeste, beraien negozioa jaisteko.
Imagina esazu, Telepizza, vale? Aurreko gaiarekin lasatuz. Telepizza, gobernura joaten bada, kesatxera, ze eske Justit eta La Nevera Roja begiratu ze egiten ari duten. Telepizza gaur egun dela pizza gehien saltzen duen enpresa España.
Edo txinatar jatetxen federazioa.
Ez que begilatu zuze egiten adi duten hauek La Nevera Roja. Ez dute ez da ondo pronunziatzen, orduan.
Oso ondo.
En fin, barkatu txinatarrak. Zarean zereko...
Eta telepizzakoa.
Ez telepizzako. Ez dut ezer esan gaizki telepizzari buruz.
Barkamena eskatu. Ja.
Ez. Segero, haiek jarri nahi dute publizitatea, orduan. Ez dut barkamena eskatuko.
Ah, bai.
Bai, agian, ez dakit. Agian...
Eta txinatarrek ez?
Txinatarrek salean zehal... pronunciatzen, ez dakit ez.
Bai, ziurrenik ez. Ja, zuri entzun eta gero ez.
Ziurrenik. Bueno, berri gehiago komentatzen jarraituko dugu. Begira, publizitateari buruz hitz egiten Google eta publizitatea zerbait egin dute aste honetan.
A ber, gauza oso arrasa da kontatzeko. Zuk, buela,
Arrasa keria?
Errasakeria
ez, eh?
Bueno, kontatuko dut. Ziur asko, entzule asko, horatzen dute web...
Bueno, kontatuko dut. Pausa dramatikoa.
Bakarrik segundu terdi egon nahi, baina... Zergatik jarraitzen dut hau egiten. A ver, entzun ezazu. Egingo dut zu bezala. Imaginatu, egingo dugu berriro ere performance bat.
Figurazioa.
Imaginatu zu zaudela web orrialde batean zerbait geisteko. Softoniken esango nuen, baina eske Softonik ja...
Bueno, bueno, imaginatu Softoniken. Surceforge.comen sartu naiz.
Eta jaitsiko duzu ez daki, torrent bat.
Ez. Jaitsiko dut filezilla. A ver, F-I-L... Vale. Ordun, torrent bat daukat hemen jaisteko filezillarekin.
Eta bai. Bapatean agertzen da publizitate banner bat esaten duela jaisteko esteka hemen, klik egin.
Oh, banner bat agertu da esaten duena jaisteko esteka hau klik hemen egitea.
Eta hor egiten klik egiten duzu eta ez duzu jaisten artxiboa, baizik eta esartzen da zara publizitate web orrialde batean.
Oh, begira, publizitate web orrialde batean sartu naiz, jaisteko hemen botoia sakatu, sakatzean, ze berria.
Hau da, banner engañosoak edo faltsuak dira.
Ez da inoiz gertatu interneteko historian eta ez da inoiz gertatuko.
Ba, ez... Hainbat alditan gertatu da eta horregatik Google...
Hainbat alditan, barkatu. Mediafire adibidez zerbitzua erabiltzen baduzu, daukazu, erdian jaisteko banerra, eta alboan 35.000 aldiz handiago jeitzi hemen deskarga zuzena.
Hori esan nahi nuen?
Hori ez da berria.
Berria da Google ez duela hori gertatzea nahi. Berriro, ere.
Ja.
Eta horregatik blokeatuko du publizitate hori.
Blokeatuko du publizitate hori, baina... blokeatuko ditu sortzaileak publizitate hori ez sortzeko edo blokeatuko ditu bere nabigatzaileetan horrelako iragarkiak.
A ber, bere nabigatzailea erabiliz, beren erabiltzaile emango dio abisuak web orrialde horretan sartzen direnean. Hau, azu, demaguntz sartzen zarela web orrialde horretan eta zure nabigatzaileak Chrome, noski, esaten du warning. Kontu zibili, hor daude banner arriskutsuak, ez egin klik download here edo deskargatu hemen esaten duenean, baizik eta hor behean edo hobeto begiratu.
Barkatu, baina hau, gaztelani korrektu eta zuzenean esango dut, hau da, doble raserismo. Eta zergatik?
Zergatik.
Iragarkien plataforma nagusia, AdSense edo AdWords dena, klik hemen, klik here, deskargaki eta horrelako publizitate guzti hoiek daukate eta hortik ateratzen dira horrelako publizitatea.
Bai, baina hor ez du AdSenseko iragarkietan ez dute jartzen
jaitsi
artxibo bat.
Bai, ikusi. Ni bai ikusi, eske AdSense baita ere
eta gainera jartzen dute banner bat neonko
neon bat
dirudiena.
Ni hori ikusi dut. Eta gainera, Googleko AdSenseko logotxoarekin goian eskerrean esaten duena. Iragarki aukendu nahi duzu. Fija zaitezte webguneetan nola egiten duten. Adibidez, sarean zareko webgunean uste dute AdSenseko iragarki bat daukagula irudi bat dela, pues hor ikusi.
Gantzaitez horrein zebertan.
Bai, hor ikusi alduzu nola egiten duten Googlekok, ni baita ere blokeatxe le bat daukat.
Orduan ja
iragarkientzako. Blokeatxe leak enduko dut eta freskatuko dugu webunea eta Googleko iragarkietan mentxe publizitatea jartzen du, baina ez da gertzen oso ondo. Baina bai, badauzkatu webuneak daukatenak publizitatea eta ora agertzen da ikonitxo bat esaten duena. Bueno, hemen, begiratzen duzu, isa bat dauka eta
bai, baina hori normala da.
Triangulo bat jartzen duena ad choices. Ad choices agertzen bada, hau Googlekoa da. Eta hau Googlekoa...
Baina eske gainera presentatuta dago Googleen bilatzegiaren emaitza bat bezala.
Bai, bai, baina beste format...
Aurkezten da.
Ni webune honetan... Barkatu horrela jarri nuelako, baina beste formatu batzuk badaude eta batzuk irudiak dira 300x300ekoak. Ordun, horrelako iragarkiak ikustean fija zaitezte, ba Googlekoak direla eta hemen doble raserismoarekin jokatzen ari dutela. Iragarki hauek blokeatzen ditut, baina ez nire zerbitzu propioan, baizik eta nire nabigatzailean ze beste nabigatzaileko erabiltzailek erortzen badira. Hemen, ni baita ere dirua egiten dut iragarkia egin duenari kobratzen ari dira.
Eta ze pentsatzen zenuen, Google egiten zuela gauza altruista bat bezala, zuke erabiltzen...
Hemen, edo etika, edo dirua, baina bai, etikarekin dirua mozorratu, hau ez da karnabala. Ah, bai, barkatu, karnabaletan gaudela. Baina hau ez da karnabala.
Etikarekin ezin da dirua egin.
Etikarekin ezin da dirua egin. Bueno, ezin
da... Eskerrik asko Donald Trump.
Joder, zelako eredua jarri duzun. A ber, ez da horrelakoa, baina doble raserismoa hemen ez.
Bueno, nire ustez ja berri hau bukatutzat eman dezakegu.
Ba, beste batera pasatuko dugu. Futbolari buruz hitz egiten jarraituko dugu eta nola ez, futbolari buruz hitz egiten Movistar eta Mediapro barruan daukagu.
Hemen berria oso simplea da, aleluiaren musika beharko genuen, baina bueno, esango dugu ja ez dugula izango aleluia.
Bueno, depende, horrela eskatzen baduzu. Adibidez, ez. A ber.
Bai, Jendel.
Probatuko dugu YouTubeko lehenengo bideoarekin. Eskerrik asko YouTube, hor zu lana oso ondo egin duzu. Orduan,
hori da esan duten Movistarreko abonatu eta bezero guztiak, zen azkenik Movistar Plus lortu du akordio bat, Bein Sports emateko.
Ze bonita.
Eta gainera, begiratu non dauden Movistarreko ja bezeroak posik, Movistar Plus doainik emango du Championsa urte honetan.
Oso polita geratzen ari da, hau,
Bai, nik emozionatzen ari naiz. Baita ere nire aitak daukalako Movistar Plus eta ikusiko dut azkenik Championsaren bukaera.
Jon Biren bitartez, bai. Ze polita. Bueno, a ver, berri ona...
Eta, da, baita ere tabernetan ez dute berriro eta berriro ere konektatuko interneten bidez beren pantalla. Jartzeko partiduak.
Hori bai bada, aleluia kantatzeko baina... Azkenean tabernetan Championsa ikusiko dugu. Aleluia! Hori bai da berri importantea, ze beste guztia izan da esertarako. Hau uste dut beste berri batetik etortzen dela, izan zena eskubideen zatiketa hurrengo urteetarako.
Bai, bada, bueno, hori ja kontatu genuen orain dela aste batzuk, zen eta ja banatu dira eskubideak hurrengo hiru urteetarako. Orduan, uste dut izango dela Vodafone eta Orange izango dutenak eskubideak
tabernetarako
eta besteetan izango da Bein Sports,
Movistar eta Bein Sports partekatuta. Orduan, ja
bukatu jakinda, da telebistan gudaren futbola.
Bai, bai, jakinda guztiok behar direla elkar urrengo denboraldirako, ja esan dute, bueno, erlaxatuko gara, akordea egin, ja Championsaren bukaera ikusteko posibilitatea emango dugu pertsona guztiei, emango diegu pertsona guztiei, eta ja esta.
Azkenik.
Nik uste nuen latin esagoela abeste hau, baina ez? Ingeles
bai, bai, bertxio hau abeste nari da ingeles ez, baina originala noski latin ez.
Lurreko telebista digitalari buruz hitz egiten jarraituko dugu, zerbait buruz hitz egiten jarraitzagatik, ja, telebistari buruz hitz egiten, ba, lurreko telebista digitala, momentuz kanal berrien egoera nahiko... bueno, komentatzekoa aparte izango litzateke, eta bitartean iragarkiak egiten dituzten enpresek
konkretuki iragarkien España elkartea, Asociación Española de Anunciantes, rekurtso bat aurkeztu du hor azken banaketa en kontra.
Zergatik? Konkretuki?
Bueno, beraiek esaten dute... geratuko naiz momentu bat,
zerbait, bat. Zerbait esan dute.
Zerbait esan dute.
Bueno, bitartean komentatu duguna da urrengoa. Badakizue sei kanal berri eman zirela, Mediaseterako bat, A3 Media entzako beste bat, Real Madrid Televista, Sekuia taldea, Kiss taldea, eta bat geratzen zait, dena...
Real Madrid esan duzu?
Real Madrid esan dut, eta azkena... agian bost eman ziren?
Ez, ba, sei eman ziren.
Sei eman ziren, bueno. Baina ez dugu goratzen. Dena den, gaur egun A3 Media, A3 Series sortu du, eta ja martxan dago. Mediaset txorradak egiten ari ditu, pasaren hilabetean Boeing definizio altuan jarri zuten.
Ez dakite zer egin.
Eta ja ez dakite zer egin, hilabete honetan energi jarri dute. 13TV zen bestea, ja bere frekuentzia berrera mugitzen ari direnak. Eta Sekuoia, Amar Telebista eta Kiss taldea, Kiss TV sortzen ari dute, baina momentuz bere emisioa frogetan dago. Dena den, egoera honekin, iragarkilarien asoziazioa elkartea esan du.
Duopolio bat generatzen ari dela. Hau da, non dago duopolioa? Noski Mediaset eta A3 Media. Beredik esaten dute banaketa honekin Mediaset eta A3 Media beren kontrola oraindik eta handia bueltatzen dela. Eta horrek esan nahi du, ba, beraiek datu bat presentatu dute. Mediaset eta A3 Media gaur egun daukatela publizitatearen arloan telebistan, telebista pribatuan, noski, publikoan oraindik ez da emoten, ja, mantentzen da publizitatearen...
Televisión Españolan ez da publizitatea.
Orduan, noski, ja,
autonomikoetan bai.
Bai, publizitatea bakarrik geratzen da telebista pribatuetan. Eta Mediaset eta A3 Media konzentratzen dute publizitatearen inbertsioaren 86%.
Laro, eta zeia. Joder.
Eta hori da beraiek esaten dutela. Zifra honekin beraiek ez daukatela botere nahiko negoziatzeko tarifak.
Claro, hori normala da. Egoera honetan ez daukate hainbat botere. Dena den, Mediaset eta A3 Median, A3 Media eta detan, ez dauden telebista horiek, baita ere publizitatea Mediaset eta A3 Mediaren bidez kudeatuko dute batzuek. Eta zergatik, arrazoia oso erraza da. Mediaset eta 3Media. Iragarkilariekin harreman ona badaukate eta haiek negoziazioa eramaten badakite, ba onenarekin joango naiz. Normala da. Zergatik joan nire kabuz iragarkiak bilatzera, beste batek hobeto egiten badu eta gainera komisio txiki bat kobratzen dit.
Ba, noski da beraiek azkenean juntatzea pizka bat ahots gehiago izateko edo botere gehiago izateko. Eta ez da bakarrik repartu honetan edo banaketa honetan egon diren azke ahots diskordante bakarrak zen eta beste kexa batzuk agertu ziren, adibidez Sequoia taldearekin. Bere talde honek zeukalako haziendarekin dirua.
Bai, diru zorra zeukan.
Bai.
Hortik, uste dut 15 milioi euro zirela.
Bai, horrelako zerbait. Eta baya, bueno, beste kompetidoreak esaten zuten zorrorekin ezin zuela hor parte hartu.
Ba, bueno, galdetu jozu gobernuari. Gobernua onertu badu horregotea. Vamos, Sequoia ez du bere eskaintza aurkeztu beste enpresa baten bidez, baizik eta haiek agertu dira Sequoia grupo de comunicación bezela eta da zorra duen enpresa, orduan, ba, bueno, gobernua hori ikusi badu. Ba.
Eta beste partetik, bukatzeko esango dugu baita ere guk ikusle bezala daukagun kexak, Mediaset eta A3Mediarekin konkretuki publizitatearen denbora dela eta.
Bueno.
Anik batzutan, eta hori Twitterren oso normala da ikustea, ze polita den A3Mediako emisioa, batzutan edukiak ikusten dituteta.
Bai, bai, a ber, hombre, egia da, iragarkiak ez direla oso ondo kokatuta.
Ez daudela oso ondo kokatuta.
Batzuetan.
Batzuetan ematen direla bata eta 5 minutuko programa eta beste bat, eta 3 minutuko programa eta beste bat.
Bai, hori egia
da. Desesperante.
Hori egia da, hori egia da, baina ez dira iragarki gehien jartzen dutenak. A3Mediako kasuan, Mediaset iragarki gehiago jartzen dituelako. Denbora orok totalean.
Beste batean entzun nuen joko bat esanez kasua gertatu da non bikote bat juntatu ziren, eskondu ziren, umeak esan zituzten eta gero divorziatu ziren A3Mediako publizitate
etenalde
batean. Bai.
Bueno, en fin, ez da inbesterako. Eta denboratik asko, baina asko pasatu garenez, baina asko, asko, azken berriak komentatuko ditugu horrela modu laburrean. Adibidez, Yahoo bere interneteko divisioa saldu nahi duela, bere langileen 115 kaleratu nahi duela, eta ez dutela, en fin, zeintzuek ikusten gaur egun internetari, eta horrelakoak esan dute, zer da Yahoo internetari gabe, erdakigu, uste dut, zerbait parte bat daukatela AliExpresseko holdinean, baina beste guztia, erdakigu zer egiten duen.
Bai, zer gertatzen zaio Yahoo-ri, 2013 urtean adibidez, galdu zuela 0.4 milioi euro, eta 2014 4.3 milioi.
0.4, ez 400.000 euro, baizik eta
0.4 milioi. Bai, 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 datua hemen dago zen eta milioi eurotan jartzen da. Orduan, bai, 400.000 euro, eta 2014 4.3 milioi euro.
En fin, hilko dena baitare urrengo urteetan izango da, ez dut esan Yahoo hilko den urrengo urteetan, baina bueno, ya, zuek interpretatu nahi duzuena. Baina Paint ere hilko da urrengo urteetan. Benetan ez, segingo dutena...
Niretzat bai,
ez.
Historio polita.
Ez.
Izan
a ber.
Denak izan du gure infantzia lehenengo Windowsak frogatzen. Ni Windows 98an hasi nuen Paintarekin.
Baita ni ere.
Mierda.
Bueno, dena den, Microsoften egingo dutena izango da beste paint bat garatu, beste izen batekin.
Paint edo hori hasi zen...
beste izen batekin, eta bere Windowsean jarriko dute.
Ez da berdina.
Windows 7an eta Windows 10an etortzen den paintan niretzat kakautxa da. Ze onena izan zen Windows 2000arena. Hor usten dut. Eta azkenik, Appleko gailu bat badaukazue, jakin ezazue...
Bueno, ez gailu bat. Konkretuki, adaptadore bat iPad edo Mac entzako.
Barkatu. Entxufe bat badaukazu iPad edo Mac bat entzako, iPad edo Mac hori izan gabe, hipster bat zara, baina mail altuena. Bueno, a ver, hori horrela da.
Agian txinatarra erosi duzu.
Aldrebes.
Bai, erosi duzu iPad edo Mac bat eta kargadorea erosi duzu txinatarra.
Ez, nik komentatzen nuen aldrebes. Adaptadorea daukazu, baina aparatua ez.
Bai, ba bueno.
En fin. Bueno, dena den, horrelako aparatu bat badaukazue eta bere korronte adaptadorea marka konkretu bat badauka, Appleko webgunean kontsutatu alduzuena, aldatu behar duzue Apple Premium Reserve batean edo Apple Store batean,
bai,
edo
konkretuki batean, Mac ordenagailuan saltzen zirenak eta baita ere 10 batioko adaptadoreak iPadekin saltzen zirenan moduluetan 2003-tik 2005-era, baina iPad zegoen 2003-an.
Bai, baina Macak bai eta
bai, baina eske menes antesuen iPadekin etortzen zirenak.
Ez, baina modeloetan Makekoak ere.
Bai, bueno.
2013-tik ez dute diseinu aldatu eta bueno, horrelakoak gertatu
baita ere bidaiatzeko adaptadoreak badira. Orduan kontu segon agian komentatuko dute Appletik zuri mail bat bidali edo horrelako zerbait abisu bat emanez beren adaptadoreak revisiora eramateko.
Entxufe europarra daukan edo zer gauza, begiratu zen marka daukan eta pasatu behar da ziurrenik zerbitzu teknikotik. Horrela bukatzen da berrien atalan, orain tenalditxo txiki bat egingo dugu, eta bueltan tikitalka ekitaldia ezagutuko dugu hemen sarean zearen.
Sarean zear.
Zaren zeharun talagorre hogeita bian jarraitzen dugu eta agendaren atalara heldu gara. Aste honetan ere, elkarrizketa bat izango dugu agendaren atal honetan, urrengo otsailaren 12an tikitalka ekitaldia ospatuko delako bi interaktif antolatzen duen ekitaldi bat dela. Eta ekitaldi hau orkesteko Jon Balzategi daukagu gurekin, arratsaldeon Jon.
Arratsaldeon.
Lehenik eta behin, zer da bi interaktif, zer eta handatza enpresa hau, zer egiten duzue?
Bai, bi interaktif enpresa gazte bat da. Orain dela 6 urte inguru sortu zen Londresen, eta e-commerce munduan aritzen da, ez? Konkretuki, online bidez, online kanalaren bitartez, saltzen duten enpresei, bai, kanal bakarra delako edo euren salmenta kanaletako bat delako. Bi kasuetan ere, bi interaktizek laguntzen diena da, bereien online salmentak igotzen, hobetzen. Hori egiten duena labor bilduz.
Produkturen bat daukazue horrela garrantzia izan duena azken hilabetetan?
Bai, hori da. Azkenean produktu desberdinak daude, ez? Osa, helburua bi interaktizen bazkidei online salmentak ahonditzean edo betzean laguntzea izanik, modu desberdinak daude hau lortzeko, ez? Mm-hmm. Azkenean bi platform deitzen dioguna da produktu bat nun aukera desberdinak integratzen diren eta plataforma honek daukan onura ahondiena da biren bazkideen salmentak hobetzen direla, azkenean erabiltzaileek bukatu gabeko erosketak eduki dituztelako, edo kupoi, deskontu kupoien bitartez, edo remarketingaren bitartez, ba, lortzen dira bazkideen salmentako betzea, eta ondorioz ba, bik ba, etekina lortzen du horrekin batera.
Komentatu duzun bezala, Londresen sortutako enpresa bat da, Madrilen ere egoitza daukazue, baina baita ere Bilbon, eta gainera Bilboko egoitza irakurri dudan arabera, egoitza berezi bat da, basikoki ikerketarako bideratuta dagoen egoitza delako, ez da?
Bai, enpresaren antolakuntza honako hau da, ez? Munduan zehar hogeita hamabost bate ofizina dituela, eta horietatik lau dira desarrollo zentruak, ez? Eta ba, zentru edo horietariko bat Bilbon dago. Bilbon uste dut laurogeita hamar bat pertsona garela, gehienak desarrolladoreak, eta bertan ba, ikerkuntza ere ematen da, ez? Ba, big data inguruan batez ere, ba, talde oso potente bat dago, eta Bilboko ofizinaren funtzio printzipala, azkenean, esan badut bi interaktifek segiten duen, ba, hori ba, arlo ekonomiko hori garatu izateko, ba, funtzio printzipala, o egiten duen gauza printzipala da, softwarea garatzea, ez? Eta softwarea garatzen da, lau zentro, desarrollo zentro hauetan. Eta Bilbo da, ba desarrollo zentro garantitzenetariko bat.
Eta desarrollo zentro honetan izango da, non ekitaldi hau tikitalka gertatuko den lekua. Lehenik eta bain, zer da tikitalka?
Bai, tikitalka da, bueno, ofizina mailan, Bilboko ofizina mailan hasi dugun iniziatiba berri bat, eta bueno, ba, helburu tikitalkaren helburua da nolabait ba, ezagutza eratzea, gai desberdinen inguruko ezagutza eratzea. Egia da gu ba, enpresa teknologiko bat garela, eta inertziak agian ba, gara matzala, ba, hori, teknologiarekin harremanetan dauden gai desberdinak jorratzera, baina digitalkaren helburua da, bai teknologia edo beste dozein gai, nun ba, ezagutza eratzea helburu den, ba, diren ofizinak ba, proposamen hortarako ba, albidetzea, eta edonork montatu nahi badu ba, konferentziaren bat, edo izketaldi batzuk ba, euren gaien euren dako interesgarriak diren gaien inguruan ba, ofizinak jartzen ditu ba, iniziatiba horren alde, ba instalazioak, ez? Eta konkretuki amabian egongo den ekitaldia izango da, bueno, gai desberdinak landuko dira, batetik ba, gure lankide den Alberto Batetak emango du ba, automatizazioen inguruan, infrastruktura, softwarea eta desplegaren inguruko itzaldi bat, ez? Eta bestalde gehituko dira, ba, enpresatik kanpo datozen beste hiru izlari, ez? Ba, moda eta hiru dimentsiotako impresorekin zer ikusia duten tendentzien inguruan arituko gara, web semantikaren inguruan eta baita web jokoen inguruan arituko dira.
Eta gainera ekitaldia bukatzerakoan ere networking pizkatxo bat egingo duzue, baina gainera networking berezi bat egin duzue bideojokoekin ere, ezta?
Bai, azkenean ideia da ba, askatasun osoa jartzea ba, jorratzen diren gaien inguruan, eta premisa bakar izango litzake ba bueno ezagutza eratzea eta alden neurrian ba ezagutza erakuntza hori ba modu divertigarri baten ematea, ez? Eta ondorioz ba bai ba tikitalkak montatu dugun ekitaldi hontan ba bueno itzaldien artean egongo da musika, gero egongo dira bideojokoak ere, amaieran egongo da ba hori edariak, janaria, eta jendea geratu ahal izango da ba bueno networking pixkat egiteko eta edo hartan hitz egiteko, eta hori, intentzio hori da, ez, ba, bueno, ezagutza zabaltzea, baina alba da, ba, bueno, modu divertigarri batean egitea, ba, beto.
Orduan, urrengo txaiaren amabian, Urkixo Zumarkalearen Laura gerturatzen badira gure entzulek, ba, itzaldi interesgarriak topatuko dituzte, baina baita ere dibertsioa eta networkinga. Informazio gehiago topatu nahi badugu, zein da ekitaldi honen webgunea?
Bai, digitalka.com da. Eta aldiberean azkenean enpresa barruan, ofizina barruan hori lideratzen duen pertsona Bart Farrell da, eta bueno, bai, digitalkan edo LinkedIn bitartez gehitu nahi izan ez gero, ba, berak azkenean berak kudeatzen du digitalka iniziatiba, eta ideia da, ba, hori, bai bi barruan azten diren iniziatibak eta konpartitu nahi ditugun gaia jorratzeko orduan beraren gana jotzen dugu, baina baita ere kanpoko edo nork nahi izan ez gero, ba, gurekin kontaktuan jarri edo beren kabuz kitaldiren bat antolatu eta hortarako gure instalazioak erabiltzea, ba, berak Bart Farrellek ere kudeatuko du hau, eta hori, ba, ofizinaren aldetik nik uste jarrera dela, ba, alden neurrian, ba, alik eta erreztasun gehien jartzea olako iniziatibak eman daitezen.
Ba, tikitalka.com daukazue hor webgunea. Eskerrik asko berriz Jon gurekin egoteagatik, eta espero dugu ekitaldia oso ondo joatea.
Bale, ni esker, han izango gara.
Eta gure agendaren atala osatuz, tikitalka ekitaldiaz aparte, hilabete honetan ere Bilbon, 9. Bilbo Bloggers ekitaldia ospatuko da Bilbao eutokian, boluetan dagoen zentru horretan, eta hor blogaren munduari buruz hitz egingo da hilabete berri batean ere. Baina baita ere hilabete honetan Mobile World Congress 2016 daukagu gure ekitaldi zerrendan, basikoki mugikorrei buruzko ekitaldirik importanteena delako, eta hori ospatuko da urrengo otsailaren 22-25 Bartzelonan, urtero bezala, duela ja urte asko Bartzelonan egiten dela, eta horri buruz ere badakizue beti berriak komentatzen ditugula. Eta azkenik gure urrengo programa, zarean zearen urrengo edizioa, komentatu urrengo astean izango dela.
Zarean zear.
Eta horrela bukatzen dugu sarean zehar 182. Hau, programa guztian zehar zenbakia esan dut zuzen. Eta bi programa dira ja lerroan zenbakiak zuzen esaten ditudanak.
Txalo, bero bat nahi duzu?
Ez. Ez dut merezi, benetan ez dut merezi. Urrengo astean suposatzen da bueltan egongo garela. Borja Bartzelonara joaten ez bada. Adibidez.
Uste dut esetz.
Uste duzu esetz.
Baina, bueno, ez dakigu zer gertatuko den.
Hombre, Bartzelona jende oso interesgarria dago, eta, bueno, en fin. Nire pentsamenduak ja beste lekutara joan dira. Bitartean, gurekin, barkatu, lehenik eta behin, Borja Arbosa, eskerrik asko, gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko Inigo, eta txilo guztioi, urrengo astera arte.
Baita ere, Mikel Carmonari eskerrak eman behar diot, baina bereziki Joni gurekin egoteagatik aste honetan, eta tikitalka ekitaldia aurkesteagatik. Denbora gabe geratzen naiz, ordun informazio gehiago nahi baduzu, sarean zehar.eus da gure webunea. Eskerrik asko eta hurrengo arte, hurrengo astera arte.